Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameishutumu taasisi hiyo ya dunia kwa kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iliyogubikwa na ufisadi. Nikki alikuwa akizungumza kwenye baraza la uhusiano wa mambo ya nje huko New York jana na kusema kuwa walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wamepewa mamlaka ya kushirikiana na serikali. Kwa maneno mengine, amesema Umoja wa Mataifa inaisaidia serikali ambayo ina tabia kuwakandamiza watu wake, na hivyo kuongeza ni vyema kuwepo na ustaarabu na mataifa ya kumaliza hali hiyo. Maoni ya Nikki yamekuja wakati polisi wa Sweden wanachunguza kifo cha mtaalamu wa taasisi hiyo ya dunia ambaye ni raia wa Sweden na mwenzake wa Marekani, ambao miili yao imegunduliwa siku ya Jumatatu imefukiwa kwenye kaburi moja. Wataalamu hao wawili ni raia wa Sweden Zainda Catalana na Marekani Michael Shard, pamoja na mfasiri na dereva watatu ambao walipotea mapema mwezi huu. Marekani imesema ina wasiwasi kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa upinzani nchini humo kushindwa kutekeleza makubaliano ya mpito wa kisiasa iliyofikiwa mwezi Disemba mwaka jana baada ya miezi kadhaa ya vurugu. Wizara ya mambo ya nje imezishutumu pande zote kwa kutochukua hatua muhimu zilizokubaliwa, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa waziri mkuu. Kaimu msemaji wa wizara hiyo Mark Toner alisema katika taarifa kwamba kushindwa kusonga mbele na makubaliano ni dhahiri kuna vuruga nia ya wananchi wa Kongo, na kuongeza kuwa kuna athari mafanikio yaliyopatikana kufikia sasa. Rais Joseph Kabila alitarajiwa kuondoka madarakani tarehe 19 mwezi Disemba mwaka jana, lakini uchaguzi wa kumtafuta mrithi wake uliakhirishwa, na hivyo basi Kabila akaendelea kubaki madarakani. Pande zote mbili zimegawanyika juu ya jinsi ya kutekeleza makubaliano hayo, na chama kikuu cha upinzani nchini humo kimeitisha maandamano makubwa yatakayofanyika tarehe 10 mwezi ujao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kamati katika bunge la Marekani jana ilisikiliza malalamiko kuhusu hatari ya kupunguzwa au kukatwa kwa programu za shirika la maendeleo ya kimataifa la USAID linalofadhiliwa na serikali ya Marekani kufuatia mapendekezo ya bajeti kutoka White House. Hayo yanajiri wakati ambapo tishio la ukame unaokabili eneo la Afrika Mashariki lipo kwa kiwango cha juu mno kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo kadhaa. Kwenye kikao cha kamati ndogo kuhusu mambo ya nje, wanachama wa kamati hiyo walionya kuwa kukatwa kwa bajeti hiyo kutaathiri juhudi za kushughulikia mzozo huo, wakati ambapo mashirika ya misaada yanafanya juu chini kukabiliana na hali hiyo na kuzuia maafa. Faustin Wabwer, afisa mwandamizi anayetoa ushauri wa kisera kwa taasisi ya Bread for World, alisema mapendekezo hayo huenda yakaondoa akaunti za serikali ya Marekani za majibu kwa hali ya dharura, hali ambayo itaathiri miradi inayotekelezwa na mashirika kama vile Food for Peace, misaada ya dharura ya kimataifa na akaunti ya kusaidia wakimbizi ya wahamiaji. Utawala wa Rais Trump umependekeza kukatwa kwa 30% ya bajeti ya wizara ya mambo ya nje, ikiwa ni pamoja na shirika hilo la USAID. Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi aliyekumbwa na shutuma Marekani, Devin Nunes, ametupilia mbali uchunguzi wa awali pamoja juu ya taasisi juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na vilevile mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaanza kuangalia maandamano yaliyopangwa kufanyika siku ya Jumanne ya kupinga dhuluma kwa wanawake yaliyochochewa na mauaji ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa akijihusisha na biashara ya ukahaba katika mji wa Mombasa nchini Kenya, na vile vile tutaangalia ripoti ya masuala ya wananchi wa nchi za Afrika ya Mashariki katika kuripoti vitendo mbalimbali vya rushwa. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaangalia maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika Jumanne ya wiki ijayo mjini Mombasa nchini Kenya, yakiwa na lengo la kukemea matendo ya unyanyasaji wanayofanyiwa wanawake. Lakini maandamano hayo yamechochewa na kifo cha mwanamke mmoja ambaye inaelezwa alikuwa akijihusisha na shughuli za ukahaba katika mji wa Mombasa nchini Kenya, akitambulika kwa jina la Martha. Mauaji yaliyofanyika katika klabu moja ya usiku mjini humo. Kutokana na hilo, maswali mengi sana yameibuka kuhusu maandamano hayo, kubwa zaidi ni kutokana na shughuli za ukahaba kuwa ni kitendo cha uvunjifu wa sheria za Kenya. Lakini yote hayo yataweza kujibiwa, kwa sababu hapa ndipo ambapo tunakuletea maswala yote kwa undani zaidi. Niliongea na afisa wa kituo cha kimataifa cha afya za uzazi ICRH cha mjini Mombasa, Esther Nelima, ambaye taasisi yao pia inaratibu maandamano hayo. Lakini kwanza kabisa nilitaka kujua kuhusu mazingira ya mauaji hayo na wasifu wa Martha, ambaye ni mwanamke inayoelezwa kwamba alikuwa akijihusisha na shughuli za ukahaba.
Martha alikuwa katika biashara zake za kawaida siku ya Ijumaa, akapata mteja wake pale Moi Avenue, wakaenda wakakunywa pale Casablanca, akaingia wakaingia katika chumba. Sasa watu Casablanca wakajua kuwa huyu ameenda kufanya shughuli zake kama kawaida, hakuna mtu aliyejua nini chaenda kutendeka. Bahati mbaya, kesho yake asubuhi wakienda kufungua vyumba, wakapata Martha amelala kitandani, damu zimejaa katika chumba. Martha amedungwa kisu mgongoni, amekatwa koo kama mnyama, amedungwa, amekatwa katika mikono yake ni kama alikuwa anajaribu kupigania maisha yake. Alama nyingi za visu ambazo ukiona kwa mwili wa Martha ni ile kupigania uhai wake, lakini kwa sababu yule mtu alimshinda nguvu, Martha akaweza kutuacha. Martha amekuwa msichana, alikuwa ameolewa, akaja akaachana na mume wake, akawa amezalishwa mtoto alikuwa anaelekea mwaka mmoja. Yeye akaamua kuingia katika kazi ya ukahaba. Hata siku hiyo jambo likimtia akitokewa na hilo jambo, alikuwa ako katika biashara vyake za kawaida. Na kulingana na Martha vile alivyo, yeye ni msichana ambaye alikuwa ni mtu mpole sana. Hata wenzake wanasema wakati hata akifanyiwa matani mengine ambayo mwingine angeza kukasirika, Martha hangekasirika hata kidogo. Alikuwa anadhulumiwa mara nyingi, mpaka kuna mmoja wao leo alikuja akatuambia, rafiki yake wa karibu zaidi, akatuambia kuna wakati alikuwa na rafiki yake kaenda kumfanyia kazi kwa nyumba, akamfanyia kila kitu, wakamalizana paka na zile shughuli zingine. Walipomalizana akimwitisha pesa, akamnyima, akamchapa, akamfinya koo. Lakini Martha hakufanya chochote kwa sababu ya upole wake. Kitu tunavyoangalia ni kwamba Martha amekuwa akidhulumiwa hata kama yeye ni msichana mpole. Amekuwa msichana ambaye amejibeba vizuri.
Kutokana na hilo, kundi la wanawake wanaojishughulisha na biashara ya ukahaba mjini Mombasa, wenyewe wakiratibiwa na kituo cha afya uzazi ICRH cha mjini Mombasa, wakaamua kufanya kitu cha kukemea jambo hilo katika jamii ya hapo Mombasa na jumuiya vile vile ya kimataifa. Na wameamua kufanya maandamano kama ambavyo nilikueleza hapo awali, siku ya Jumanne, kukemea dhuluma ya uhai ambayo alikabiliana nayo marehemu Martha, ambaye ni msichana alikuwa akijihusisha na shughuli hizo za ukahaba. Lakini moja ya maswali mengi ambayo yamekuwa yakiulizwa kuhusu maandamano hayo ni uhalali wa biashara hiyo, na endapo kuwepo kwake hasa hayo maandamano ni ishara ya kuhalalisha biashara hiyo. Nilimuuliza Esther Nelima juu ya hili kuelekea maandamano hayo ya siku ya Jumanne.
maandamano ambayo tumepanga kuyafanya on Tuesday next week si kwa sababu ya kahaba, lakini ni kwa sababu ya mwanamke. Kwa ni mwanamke amedhulumiwa, lakini si kwa sababu ni kahaba. Kwa sababu tumejua kuwa mwanamke amechukuliwa kama kiumbe kinyonge. Sasa mtu sasa akiwa na chuki, akiwa na mambo ambayo anataka kufanya jambo ovu, yuona mtu rahisi kumfikia ni mwanamke. Hiyo ndio mada kuu ambayo tungependa kuionyesha kuwa hata kama huyu mwanamke irrespective of what they do, they are still human beings. Hata kama hao wanafanya ukahaba, wanafanya nini, lakini hao ni wanadamu kama wanadamu mwingine, na haki zake kama mwanadamu lazima zizingatiwe kama vile mwanadamu mwingine ambao wanasema ni wa kawaida, ile haki zake zinazingatiwa. So they are all equal.
Tukizungumzia mipango mizima ya hayo maandamano, yatafanyika kuanzia wapi, yatakwenda wapi, yatachukua muda gani, na pengine kuna viongozi wowote ambao watakuja kuzungumza?
Actually hayo maandamano tumepanga tutatembea kutoka Uhuru Gardens Moy Avenue mpaka Mombasa Municipal County. Hapo ndio tumepanga tutatembea mpaka ofisi hizo kuu. Tukitembea, tukionyesha tu itakuwa a peaceful demonstration with banners showing that we are human beings and no one deserves the kind of thing that happened to Martha. Yes, and tuko na watu ambao viongozi wakuu ambao wataongea katika vyama vyetu, watu tofauti. Tuko na watu kutoka Haki Afrika ambao wamesimama na sisi. Kuna watu kutoka FIDA, kuna watu kutoka ICRH, kuna watu kutoka katika what are they called CBOs ambao viongozi wao wataongea. Hao ndio wameandaa hii maandamano. Hiyo CBO inaitwa Koswa, ni ya Coast Sex Workers Alliance. Hao ndio watakuwa viongozi wakuu ambao watakuwa wataongea siku hiyo.
Sasa tukija kuzungumzia shughuli nzima, wale wanaofanya shughuli ambazo zinaonekana ni za ukahaba, wanapewa nafasi gani hasa katika huo mkutano? Je, ndio mkutano wao ndio walengwa wakuu? Umezungumzia swala la wanawake, lakini mtazamo wa jamii nzima juu ya maandamano hayo?
Okay, tunajua it is not legalized, but vile nilikuambia kuwa haya maandamano yatakuwa ndio yamekuwa spearheaded by sex worker group led. Hata kama ni chama cha makahaba ambao wamepanga haya maandamano, haimaanishi kuwa ni hoja zao zinaenda kuliliwa, bali ni hoja za wanawake ambazo zinaenda kuangaliwa, kwa sababu hata kama wao ni makahaba, bado wao ni wanadamu vile nilivyosema hapo awali. So watabakia tukisema kuwa maandamano yameandaliwa kwa sababu mwanamke amedhulumiwa, kwa sababu inaweza kuwa huu mwanamke Martha chenye kilimpata ni mtoto wa mtu, ni dadake mtu, ni mamake mtu, amenyanyaswa, ameuliwa kinyama, amekatwa. Hata leo nimeenda kumuona mocha, riro yangu ikavunjika kabisa. Maandamano hayo ni generally ni mtu muhimu, ni kwamba ni hoja za wanawake ama hoja za mwanadamu zimekuwa violated ya.
Ni huyo afisa kutoka shirika la ICRH la mjini Mombasa akielezea kile ambacho mpaka hivi sasa wanakifanya juu ya maandamano hayo, ambaye jina lake ni Esther Nelima, kuhusiana na kifo cha Martha ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wanawake ambao wanajishughulisha na shughuli za ukahaba katika mji wa Mombasa. Katika ripoti iliyoandikwa na gazeti la The Standard nchini Kenya, ilieleza kuwa azimio la kuondoa makahaba katika mitaa mbalimbali ya mji wa Mombasa ililigawa baraza la wakilishi na vilevile katika kaunti ya Mombasa, na wananchi hasa wapinzani wakisema kwamba azimio hilo lisingeweza kuwezekana kutokana na mazingira yenyewe na hali ya biashara yenyewe katika mji huo. Hiyo ilikuwa ni mara ya pili tangu kipindi cha miaka 10 kwa mamlaka za Mombasa kujaribu kudhibiti ama kuwaondoa makahaba mjini humo. Katika utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF la hivi karibuni, ulieleza kwamba asilimia 30 ya watoto kati ya umri wa miaka 12 na 18 wanajishughulisha na biashara ya ukahaba. Na vile vile ilieleza kwamba inakadiriwa mji wa Mombasa una makahaba 11,000. Nilipata fursa ya kuongea na mmoja wa waanzilishi wa chama cha wasichana wanaojishughulisha na biashara hiyo ya ukahaba, Benta Joseph, ambaye yeye alisimulia kadhia mbalimbali ambazo wamekuwa wakikutana nazo na namna ambavyo licha ya kazi yao kuwa ni kinyume cha maadili vile vile na kinyume cha sheria, bado wanapata wateja wengi katika mji huo. Na vile vile wamesema kwamba wamekuwa wakikabiliana na mambo mengi katika eneo hilo la Mombasa.
Sema kweli, sex workers suffer a lot. There are so many things that zinawafanyikia na hawasemi. They go through a lot of violence. Go through a lot of violence. Na huwa hawaongei. They suffer in silence. So, raia wa kawaida, kujia tu kama hawana watu wao. Unaona? Ndio maana wanawatesa, wanawapiga, wanawafanyia vituko vituko. Wakidhani kwamba hawana watu wenye wanaweza kuwatetea, ama wenye kusimama na wao kwa na mashida, shida zikitokezea. Unaona? So, upande mwingine pia tunataka kuonyesha kuelimisha watu kwamba hawa hawako peke yao. Wasiwaone wakiwa barabarani wanafanya sex work, kuna mtu wa kuwashughulikia ama ni no. We want people to know that they have people na watu wenye wanakuanga na wao, pia hao hawakuokotwa, walitoka kwa familia na mahali wana they belong.
Wewe binafsi kitu gani ambacho kimewahi kukutokea ambacho kina ashiria hivi vitendo vya unyanyaswaji?
Mimi hakuna unyanyasaji wenye nimepitia, sita kudanganya. Hakuna kitu yote but kutokana na marafiki zangu wenye tunakaa na wao, mtu anakueleza what has been happening. I wish kama ungekuwa unaweza kuja huku ukakae tu na sex workers, ukakae tu na wao chini wakueleze. They go through a lot. Unaanza kuambia mimi ni jana nilikuwa na client akanifanya hivi na hivi na hivi. Ngine anakuambia mimi client wangu alinilipa pesa, baada ya kunilipa akanipiga na akanipokonya pesa zangu. Ngine anakuambia mimi nilienda na client. Yaani there are so many issues, there are so many things that are happening.
Mna nafasi gani hasa, kwa sababu tunafahamu hivi vitendo ni kinyume cha sheria hapo Kenya. Ni kwa namna gani serikali hasa mamlaka kama polisi wanawachukulia vipi nyinyi hapo? Na wanafanyaje kazi na nyinyi katika kuhakikisha kwamba, kwa sababu kitendo hiki ni kinyume cha sheria?
Sema kweli, polisi hawafanyi kazi vizuri na makahaba. Most of the time wanashikwa kiholela holela. Hata sex worker akipatikana na mwanaume, sio mwanaume huanga hashikwi. Wewe mwanamke ndio unaonekana ni kama wewe ndio mbaya, unakamatwa. Wanaamini kwamba okay, sex work initially it is not legalized as per se, but they say mtu mwenye anafaidika kutokana na ile pesa imepatikana kutokana na sex work, mtu anashindwa. Mimi niseme kama nikahaba, nimeenda nikafanya kazi nimepata pesa, nitaenda kulipa kuhusu, maybe nitalipa landlord wangu na hiyo hiyo pesa. So anataka kutuambia kwamba hiyo hiyo pesa wataenda kushika pia landlord, ama wataenda kukamata, wataenda shuleni. Oh, sisi hiyo Jumanne tunataka tu kuwa na peaceful procession. Tunataka ku create awareness about gender violence, kwa sababu kumekuwa na issues nyingi za CRT sekia kata wanawake wanadhulumiwa, kwa sababu kama hii ya sasa imekuwa worse. Na si huyu peke yake, kumekuwa na issues nyingi. Wengine wasichana wanatuambia wamekuwa rape, kama tuna issue nyingi, kesi nyingine msichana alitolewa kama area kama pale saba saba, akaenda kutupwa saizi ya mtopa na akapatikana kuwa ameuliwa, amedungwa visu na ameuliwa.
Tunavijua shughuli za ukahaba hapo Kenya ni kinyume cha sheria. Sasa mnavyoandamana, si kwamba mnavunja sheria ya nchi?
Ndio, ni illegal, lakini sasa atuandamani ati tunaandamana ati kama yule ni kama sex worker. Tunaandamana kama mwanamke, kwa sababu a sex worker is a mother, a sister, and it is someone's daughter. So tunachukulia issue ni kama mwanamke, kama Mkenya wa kawaida. Atuchukulia ati kama yeye ni kahaba, tunachukulia kama Mkenya, kwa sababu leo imetendeka kwa yule pale, kesho itatendeka kwa mwingine. Hakuwa pale kasa, hata kuwa pale Casablanca, atakuwa tu mahali pengine tu, pengine barabarani ama mahali popote tu huko nje, afanyikiwe na the same thing. So sisi, our main agenda is just to create awareness about gender based violence.
Mnatarajia watu wangapi kushiriki hayo maandamano na ni watu wa namna gani?
Okay, tuna watu mbalimbali, wa mama, kuna wamama wamesema watakuwa na sisi, na kuna wanashirika kama vile Haki Afrika, wale wana deal na human rights, pia watakuwa na sisi, na bado tunafanya mobilization. So we believe kutakuwa na watu aina tofauti tofauti.
Lakini katika jamii hapo Mombasa, kuelekea katika haya maandamano yenu, wananchi, watu wa kawaida wanachukulia ni maandamano ya namna gani?
Okay, wananchi wa kawaida wenye tumewaapproach so far wamekubaliana nayo, kwa sababu wanasema kitendo chenye huyo mwanadada alifanyiwa ni kibaya sana, hawakubaliani nacho. Ni kitendo chenye kimeudhi watu wengi sana, kwa sababu watu wengine pia sasa right now wanafeel kwamba life yao iko in danger, kwa sababu leo imemfanyikia yule msichana, kesho hamjui itafanyikia nani ama itakuwa wapi. Can happen to anyone. That's why nakwambia, we are taking it as an issue that can happen to anyone. Watu wengi wamegadhabishwa sana na hicho kitendo kile kimefanyika. Mimi ndio director wa COSWA, tulikaa na wenzetu, tulivyoona kwamba kunakuwa na visa vingi Mombasa yenye vina go unreported, paketi chini ndio tukaanzisha hiyo group ya kudili na mambo ya advocacy.
Naam, basi kama ulivyomsikia da huyo. Lakini moja kwa moja katika line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko. Kwa haraka haraka labda tupe taarifa kwamba je, polisi, mamlaka za hapo Mombasa, ni nini hasa ambacho wamekielezea kuelekea katika maandamano haya?
Ndio, kupitia ICRH pamoja na Coast Sex Workers Alliance, leo wamepata kibali na ilikuwa ni kuandika barua kupeleka mamlaka ya polisi na imetiwa saini. Kufikia mchana nilikuwa nimezungumza na wale waratibu wa maandamano haya, wamesema tayari wameruhusiwa na vyombo vya usalama waandamane, kwa sababu wamejieleza wenyewe kwamba ni maandamano ya amani, na tangia juzi na jana walitafuta kibali na wakawashauriwa na polisi kwamba kwa sababu gavana wa Mombasa alikuwa tayari na mikutano yake na ameitwa na polisi kwenda kuandika taarifa, na kumekuwa na wafuasi wake wanaotaka kuandamana naye mpaka kule, wazuie kidogo. Na hiyo kweli wameridhia na wakapewa nafasi kuandaa maandamano hayo Jumanne juma lijalo, na wamejieleza vizuri kwamba si maandamano ya kulilia ukahaba, kuhalalishwa ama nini. Ni kwa sababu dhulma imetendeka, haki za kibinadamu zimetendeka kwa yule aliyeuawa. Wanasema ni kama mauaji ya mkulima ama mwenye duka popote, na watu waje kuandamana, ndio maana wanataka haki itendeke kwa hawa makahaba ama wanaofanya biashara ya ngono.
Asante sana Joseph Kioko kutoka hapo mjini Mombasa. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani hii leo tunaangalia utafiti uliofanywa na shirika la Transparency International la nchini Ujerumani, lakini katika tawi la nchini Uganda, kuhusu namna wananchi wa Afrika Mashariki wanavyoripoti masuala ya rushwa, na kuonyesha kwamba Rwanda inaongoza kuwa nchi ambayo wananchi wake huripoti masuala ya rushwa ikifuatiwa na Burundi, huku nchi nyingine ambapo kama Uganda zikifungamana na Tanzania kwa 7% na Kenya ikiwa na 11%. Ripoti hiyo imeeleza kwamba wananchi wengi wa eneo la Afrika Mashariki wanafahamu madhara ya rushwa katika jamii, lakini wakaonyesha ari dhaifu katika kutoa taarifa zinazohusiana na masuala haya. Tunaye kwenye line ya simu Majid Mjengwa, ambaye yeye ni mchambuzi na vile vile mwandishi wa habari. Majid Mjengwa, hii ripoti inaashiria hali halisi ya Afrika Mashariki? Umetembea karibu nchi zote za Afrika Mashariki.
Ni sahihi kwa maana ya kwamba ni kero kubwa rushwa katika Afrika Mashariki. Nchi kama Tanzania kwa mfano, rushwa ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo katika orodha ya kero mwananchi wa kawaida alikuwa anaweza kuorodhesha nambari moja ni rushwa. Rushwa katika nyanja mbalimbali ni moja ya kero kubwa, na bila shaka wananchi wengine wa Afrika Mashariki wanakumbwa na hizo kero. Lakini tunaona Transparency International hao, hiyo taasisi inayoonyesha Rwanda kwamba ni nchi inayoongozwa kwa wananchi wake kutoa ripoti kuhusiana na matendo au vitendo vya rushwa. Kwa nini? Mimi nadhani na naamini kabisa pale ambapo wananchi wanajengewa au wanajenga imani na vyombo vyenye kuhusika na kupambana na rushwa, wako wepesi wa kutoa taarifa kuhusiana na matendo ya rushwa, wakiamini na wakiona yakifanywa kazi yale ambayo wanayaripoti. Rwanda ni mfano wa nchi ambayo imekuwa mbele katika kupiga vita masuala ya ufisadi, lakini masuala ya rushwa kwa jumla wake. Hata barabarani inasemwa, mimi nimesafiri ndio kama ulivyosema, lakini inasemwa pia unaposafiri na gari kutoka Tanzania ukaingia ndani ya Rwanda, cha kwanza utokea hivyo dereva wa Tanzania anaendesha zaidi ya kilomita 50 mahala ambapo speed ya 50 mahala ambapo anatakiwa awe chini ya 50, awe kwenye 50, akikamatwa anaonekana moja kwa moja ni mgeni kutoka Tanzania, anaonywa kwamba kuna adhabu hata ya jela, na anaondoka pale akifuata zile taratibu akiamini kwamba askari polisi hakutaka kupokea rushwa, ila amemwambia unatoka Tanzania na hapa tunafuata taratibu hizo, na ukikamatwa tena unaweza ukafungwa hata jela. Sasa zile sheria na taratibu zenye kupingana au kupambana na rushwa zinapofanywa kazi, ndipo pale watu wanaheshimu masuala hayo.
Sasa Majidi, ukiangalia ripoti hii yenyewe inaeleza kwamba katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, zaidi ya robo ya Wanaafrika Mashariki ambao walikabiliana na vitendo vya rushwa hawakutoa taarifa, na hali hiyo ilikuwa mbaya zaidi kwa mwaka uliopita wa 2016 ambapo 24% ya wananchi waliokabiliwa na rushwa hawakutoa taarifa. Sasa ripoti hiyo pia imeeleza kwamba hali ya kukosekana kwa nia na ya dhati kabisa ya kutoa ripoti hizo, na vile vile wengine wanaonyesha hofu, wengine wakiona kwamba rushwa inawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Hali halisi ya hapo ulipo ikoje? Kwa nini pengine mtu hawezi kutoa taarifa fulani kwamba nimeenda sehemu fulani nimedaiwa rushwa?
Kwa Tanzania hivi tunavyoongea, Tanzania hii ya sasa, watendaji wengi wamekuwa waoga. Napata ripoti hizo mimi mwenyewe, naona kwenye kupokea rushwa, kwa maana kwamba utekelezaji, ufuatiliaji wa taratibu zenye kupambana na rushwa unafuatwa, zile sheria zinafuatwa. Anayepatikana na makosa hayo tunaona kila kukicha, watu wakifikishwa mahakamani kwa matendo kama hayo. Maana hiyo nchi kama Tanzania leo ukisafiri hata kwa mabasi, unaona kabisa madereva wakifuata taratibu, na ajali zimepungua kwa kiwango kikubwa kwa nchi kama ya Tanzania. Ni kwa nini? Ni kwa sababu trafiki, wale watukali wa usalama barabarani uko nyuma, wakituhumiwa sana kupokea rushwa hawafanyi hivyo kwa hofu ya kuripotiwa. Kwa narudi pale pale kwamba pale ambapo watu wanajengewa imani kwamba wahusika wanaweza wakachukuliwa hatua, wanakuwa wepesi wa kutoa taarifa hizo ili washughulikiwe watu wao. Lakini hofu iliyoizungumza hiyo huko nyuma ilikuwa ni kwamba ukiripoti, unayekwenda kuripoti kwake naye anaripoti kwa huyo mtuhumiwa, mwisho wa siku unachekwa tu kwamba wewe uliripoti swala la rushwa, unabaki kwa kichekesho.
Kwa nchi kama Uganda, Kenya, halikadhalika Burundi, zinatofautiana vipi katika masuala mazima ya rushwa, namna ambavyo wananchi wanachukulia rushwa kwa namna moja ama nyingine, iwe nzuri ama mbaya kwao?
Rushwa ni kitu kibaya. Kwa mwananchi yoyote yule ambaye anaathirika na rushwa anafahamu kwamba si kitu kizuri, na hata inapokusema kwamba pengine imemsaidia yeye kutoa rushwa akapata tiba, lakini ndani ya moyo wake kwa dhati kabisa anajua kwamba asingekuwa na hizo fedha za kutoa, mgonjwa wake asingepata huduma hiyo. Kuna watu wamekufa mahospitalini kwa sababu wenye ndugu zao hawakutoa rushwa kwa kufika pale hospitalini, manesi wa kuwatunza na kuwapa dawa hawakutoa rushwa. Kwa hiyo rushwa ni kitu kibaya hata mahala popote pale, hakuna afadhali. Lakini zile nchi ambazo zimeonyesha mfano mzuri katika kupambana na rushwa ni kutokana na misimamo ya viongozi wao wakuu na watekelezaji wa sheria za nchi, kwamba wanafuata taratibu kwa kiwango kikubwa, ingawa si 100%. Lakini nchi kama Rwanda, mimi naitolea mfano, hofu hiyo ya kutoa rushwa, ya kupokea rushwa ipo kutokana na kwamba watendaji wanajua kwamba kitu sio kizuri, wamepata elimu hiyo ya uraia, lakini pia wanafahamu mishahara yao na kazi zao ziko hatarini endapo watapokea rushwa. Na wananchi wamejengewa imani hiyo kubwa kabisa, ni imani kwa wananchi kwamba pale anapotoa ripoti inafanywa kazi.
Asante sana Majini Mjengwa kwa kuweza kuwa nasi, na ulikuwa ukigusia juu ya ripoti ambayo imefanywa na shirika la Transparency International tawi la nchini Uganda, ambapo inaonyesha kwamba nchi ya Rwanda inafanya vizuri kabisa katika kukabiliana na rushwa, hasa kwa wananchi kutoa ripoti juu ya masuala ya rushwa, huku nchi nyingine za Afrika Mashariki zikiwa katika nafasi ambayo si nzuri. Kwa hiyo kama wewe mwananchi hapo, naamini kabisa una chochote kile cha kuzungumzia uzoefu wako juu ya swala zima la rushwa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani zikufikie wewe. Mwelekezi alikuwa ni Saida Hamdun hapa katika Facebook. Fundi wetu alikuwa ni Omar Kaseko kutoka Washington DC. Nakwambia uwe na wakati mwema popote pale ulipo.